Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis Johan Ginter wat weer op hierdie dinsdagoggend vir jou sê goeiemôre hier by Landbou Radio. Solank jy vir jou 'n koffie en 'n beskuit gereed kry en die landbou geniet wat ons vir jou vars bring elke oggend, wil ek jou uitnooi. Indien jy vir ons enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio skop ons af met Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark. Karen Venter van Plaas Media gesels met Guy van Rensburg van Rensgrow Beef Masters. Prof Charlie Reinhardt, navorser op onkruidbeheer by die Universiteit van Pretoria, sê onkruid het dit deesdae hot agter voor en sommer van bo. Lynette Lou van Plaas Media gesels met Dr. Ben Gryling oor vanjaar se LNR prestasiewenners.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport. Die luksheid van vryheid losgelaat.
En soos ek vroeër gesê het, skop ons dan sommer af met Dawie Kilian om vir ons die nuutste op die wolmark te bring.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag vir kategorie CG14. Ek is Dawie Kilian. Met die nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het hierdie week stabiel gebly en oorwegend onveranderd gesluit. Die merino-aanwyser het effens verswak, terwyl gesertifiseerde wol matig toegeneem het en die mark tans ongeveer 26% hoër as dieselfde tyd verlede jaar. Op die OVK-veiling is 4356 bale aangebied, waarvan meer as 98% verkoop is. Die hoogste prys van R211.60 per kilogram is behaal vir 'n Jumbo lot CWFH van 16.3 mikron uit die skeersel van Drie Tafels boerdery, Mariesburg. Baie geluk met die prestasie. Die koper was Standard Wool SA. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Weskaapse toppresteerder was Drie Tafels boerdery, Mariesburg, met die Jumbo lot CWFH van 16.3 mikron en 'n prys van R211.60 per kilogram. Noord-Kaap, Symington boerdery, Fraserburg, met 'n 3 baal lot DDL van 16.6 mikron en 'n prys van R188.90 per kilogram. Vrystaat, H.C. Smit, Smithfield, met 'n 4 baal lot AA van 18.1 mikron en 'n prys van R177.60 per kilogram. Oos-Kaap, WDS Agri, Bakkie Oos, met 'n 4 baal lot BMI van 18.1 mikron en 'n prys van R176.50 per kilogram. Gauteng, Two Line Trading Vereniging, met 'n 1 baal lot BA van 17.5 mikron en 'n prys van R142 per kilogram. Mpumalanga, Tabaya Farming Project, Carolina, met 'n 5 baal lot AF van 17 mikron en 'n prys van R133.10 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen en elkeen van sy produsente gelukwens op die prys wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings. Skakel gerus die OVK veselkantoor in Port Elizabeth of die tegniese veldbeampte vir meer inligting. Produsente word ook herinner aan die loyaliteitsskema van OVK, waar boere beloon word met 37,5 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word. Die volgende veiling sal op die 3de December plaasvind, vanwaar op Kattelige CG15 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat verstuit het vandag. Bolgroete, Dawie Kilian.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag vars landbou op jou voorstoep bring. Nou is dit Karen Venter van Plaas Media se beurt wat gesels met Gar Rensburg van Rensgrow Beefmasters tydens haar besoek aan hulle plaas.
Guy Rensburg is die voorsitter van die Oos-Kaapse Beefmaster Club en hy is ook die visie-president van die Beefmaster Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika. Nou, ek het vandag 'n bietjie 'n draai kom maak by hom en sy gesin hier op die plaas Kaxley in die Komga distrik van die Oos-Kaap om 'n bietjie meer uit te vind van Rensgrow Beefmasters, hulle teelwaardes en wat hierdie rooi beesras so uitsonderlik maak.
Hi Corinne, yes, and thank you very much for taking the time to come and visit us and show an interest in what we're up to. We've been farming cattle, as I alluded to earlier in our conversation whilst we were driving around and I had the opportunity to show you around, that we've been farming cattle in the Kumga area for, I'm the fifth generation now, so we've been doing this for many, many years. And we started farming beef masters in 1996. I registered the herd in 2012 when I started seeing the real fruits of what the Beefmaster as a breed can actually do to the profitability of a farm. And I just think that they are very well adapted in our area. You know, we've got a lot of ticks here. We have Galsic, Heartwater and both Redwaters, and we need an Indicus-based breed. And the fact that Beefmaster is 50% Brahman and then, of course, the 25% Hereford, 25% Shorthorn makes it an ideal breed for our area and very well adapted. They are functional, they are heavy, they are not too long in the leg, which is something that we are conscious about, and they are fertile. And I just feel that if you want to farm sustainably, you're going to have to look at the profitability of a breed in the long term. So you need to have an animal that doesn't require too many input costs, such as supplementing, although you must give the animal what it needs. It's important not to starve the animal, otherwise you are not going to get the results and the true potential from the genetics. And it's important to have an animal that can utilize the natural grazing to its best of its ability and turn that into quality beef. And that's why I'm a fan of the breed. I believe succession is another very important word in farming. If you're a farmer that has the ability or the privilege of having children that want to farm, like I am fortunate to have two sons, it's important that my wife and I focus on the profitability and the sustainability of the property. Maintaining the property and maintaining the felt condition, the decrease of species of grass, is very, very important for the long term. Having a rigid bush clearing program and maintaining a very good infrastructure that allows for accurate record keeping. These things are all important for succession and allowing the next generation to ultimately take over. And the only way to do that is to be profitable. Very efficient. Efficient is important for me. I believe that efficiency is a very important thing. Keep your overheads down, mechanize where you can, and maintain and look after what you've got, as well as look after your cattle. A cheap bull is a bull that has taken you forward, irrespective of what you've had to pay for him. An expensive bull is exactly the opposite, a bull that has taken you backwards, irrespective of what you've had to pay for him as well. So, yeah, clever investments, being aware of what is needed in your herd through analyzing the figures and the data that we get from Studbook, as well as the conformation of the animals, where you need to improve, and using all those tools together can inform one of which is the best way forward, and profitability is really, really important. Yeah, regarding us in the Eastern Cape, the statistics came out the other day where we as a Beefmaster society or club in the Eastern Cape sold 505 Beefmaster bulls on the production sales and stud sales this year. And it's a challenge to sell that many bulls. We are by far the highest producer of bulls. We produce more bulls than any other breed for the guys in the Eastern Cape. And that bears testimony to the value that commercial farmers place on these animals. In other words, no one is going to keep investing in a breed that doesn't produce the goods. And, you know, there's a saying, fail forward fast. And I think we all adopt that saying because, you know, we want to achieve the results from our investment, financial investment, and also from our hard work. And if you're not achieving the results, the desired results that you're after, it's going to be difficult for you to continue with that course. So over the years, the Beefmasters have just gained a lot of popularity. I think nationally, we're sitting on about 73,000 registered animals and about 174 registered breeders countrywide, and growing steadily, growing well. And again, this all bears testimony to the product, the Beefmaster, and the goods that the Beefmaster is able to produce. Yeah, thanks for that question, Corin. You asked about our society and the role the society plays. Also, where the breed should be positioned in 10 years or so time, the long-term objectives of where we are headed as a breed. And I think very, very positive. We have continued on this growth trajectory, as I've explained and alluded to, and it's very encouraging. Our society also has an annual tour that goes to the different provinces. This is very encouraging, and there's an enormous amount of information that is learnt and gathered by the newer breeders and the older breeders. I mean, after all, your mind works best when it's open, and that's very similar to a parachute, wouldn't it be? And so, yeah, there is always something to be learnt, and it's just basically making the small little tweaks to your system and to the parameters that you have set yourself with your breeding philosophy on your particular farm, and that's how improvements are made. It's not, you don't take big steps when you have been in this for a while. Certainly when you're just starting, you see the results and you get very encouraged by that, but as you go along, those improvements become a little bit less and less because it requires small little tweaking. Yes, Corin, you asked about bull selection and what I look for, and in my females as well. Well, functionality is probably the be-all and the end-all. A cow that must calve close to 50% or produce 50% of her body mass annually and calve every year is the end goal. This is often achieved, but there are also instances where it's not, and those are the animals that either get scrutinized or get removed from the herd. And then regarding bulls, something I've always adopted is I do not like using bulls with low birth masses. Also, I don't like using bulls with high birth masses. So for me, 36 to 38 kg birth mass on a bull is ideal. I do not believe in something called a heifer bull, because ultimately you are going to close down the pelvic openings of your females by using bulls that produce smaller calves. And it's going to be a long-term suicide, in my opinion. I'd rather use bulls that are middle of the range when it comes to birth masses. And the heifers that cannot calve with those bulls, they don't belong in my herd. And I think that's important because it's the same as single trait selecting for something. Ultimately, you're going to pay the price. Single trait selecting just does not work and it doesn't last. And unfortunately, when you realize that you have made a mistake, it takes a long time to get back on track. Figures wise, the best figures to go for are the ones that are closest to average. That is what's so important about and valuable about the figures that we get from Studbook. Yeah, what's valuable about Studbook is that you end up getting your data back from them, and it's up to you to use the data as you see fit. If you feel that going for growth is the way to go, well then you're going to pay a price with fertility. If you think milk is the way to go and to get those heavy weaners, somewhere along the line you're going to pay the price. So balance is probably the most important word in stud breeding and in cattle breeding. You have to have a balance in everything, and a balanced approach is by far the best approach. If we were going to shoot the lights out with any one particular system, we would have done it by now. But maintaining a good stand of felt and a good composition of felt species, and then maintaining a good herd of cattle, I think that is, and in a balanced way, I think that is the trick and the most sustainable way of farming, and the farm being practiced that will ultimately lead to succession. Regarding my farming practices, I really try to farm as close to nature as possible. So I'm a great observer of the natural world and how nature performs and does the job that it needs to do in order to ensure survival of the fittest. So I stay away from chemicals, manipulants of fertility, over supplementing, so that animals are not used to utilizing the natural felt, and I let nature dictate the size of animals through fertility, and as close as possible to nature is definitely the way I look at things. Yeah, and something else I do is I blood all my animals annually, all my young stock, about 6 weeks after weaning. They all get blooded for both red waters and gall sick. This is one way of improving the natural immunity of the animals, and I have definitely reaped the benefits of this. Asiatic red water unfortunately kills the animal in 8 hours, and it's basically humanly impossible to check animals on that regular basis. And so the blooding has been a game changer for me. I really appreciate that this tool is available to us. So just to elaborate, what this entails is we buy real blood in 5 milliliter vials from Onderstepoort. This blood contains the virus. We inject 1 mL into the animal's buttocks, into the muscle, and the animal gets sick and then builds up its own antibodies. So you're basically farming like the natural game would be exposed to the disease on the farm, so too your cattle are now exposed to the disease on the farm. And for them to build up their own natural immunities, if they do get sick, and you will always get that small percentage of animals that may get sick, they have already got a built-in resistance to that disease and are able to cope. And if you do find them and they happen to be sick, you can treat them successfully. So yeah, that's just another tool that I use in farming as close to nature as possible. So after all this that I've said, hopefully there was something in there for you, the listeners, and I just want to thank Corin very much from PLAS Media for taking the time and coming to join us and seeing how we operate and how our operation functions and having a look at some of the cattle. Yeah, we value you guys and what you do for agriculture in South Africa. It's important to get our message out there, and it's important for us to remain relevant, because after all, we contribute largely to food security in our wonderful country. And if anyone wishes to contact me, you're most welcome. And the best way of contacting me, obviously, is on WhatsApp due to network. And my number is 083-9422-643.
Prof. Charlie Reinhardt 'n navorser op onkruidbeheer by die Universiteit van Pretoria en onafhanklike konsultant in die beheer van probleemplante en die gebruik van onkruiddoders, sê in vandag se praatjie, onkruid kry dit nou hot van agter, van voor en sommer van bo.
Dankie Johan vir die geleentheid en ek groet ook die luisteraars. Dit is so dat onkruide deesdae hot agter, hot voor en sommer ook van bo af kry. Kom ons begin by laasgenoemde situasie. Die toediening van onkruiddoders met hommeltuie. Hommeltuigtegnologie het die afgelope 10 jaar fenomenaal ontwikkel. Soveel so dat aansienlike landoppervlaktes daarmee behandel kan word en dan ook vinniger is met trekker aangedrewe spuite en daarom nou wel nie so vinnig as met vliegtuie nie. Die voordele van hommeltuie is dat het klein en moeilik toeganklike areas kan behandel, soos een nabyheid van kragdrade en bome, en teen steil hellings waar vliegtuie nie kan bykom nie, of waar dit te gevaarlik vir vliegtuie is. Nadele sluit in moontlike onegale gespuitbane, wat in geval van onkruiddoders as strepe oor 'n land waargeneem kan word. Beheer oor druppelgrootte, wat veral belangrik is vir goeie werking van onkruiddoders, kan problematies wees, omdat die toedienerapparaat van hommeltuig gebaseer is op 'n roterende skuif atomiseerder, wat wispelturig kan wees wat druppelgrootte betref. Dieselfde weerstoestande, wat by vliegtuigbespuiting belangrik is en in ag geneem moet word, geld ook vir hommeltuie. So ook voldoening aan wette en reëls wat deur burgerlugvaart owerhede toegepas word. Nou ongelukkig is dit so dat advertensies en bemarker van hommeltuie veel meer gerig is op die tegniese spesifikasies van die tuig as op die teiken van die spuitmiddel, het sy of het gewasplante of onkruidplante is. En nog minder word aangeslaan op hoe die chemiese en fysiese eigenskappe van die spuitmiddel beïnvloed word deur hierdie type toediening. Met ander woorde, wat gebeur met die spuitmiddel vanaf dit losgelaat word totdat dit gedeponeer word op die teiken in die vorm van spuitdruppels? Weerstoestande se uitwerking op spuitdruppels, of deponering op die teiken en al werking daarna word gewoonlik nog minder in ag geneem. Hierdie faktore is allemaal bepalend vir plaagdoders effektiewe werking. Onthou, die risiko vir onkruiddoders spuitneweldrywing weg van die teiken area na gevoelige nabygeleë gewasse geld ook vir hommeltuie en nie net vir vliegtuie nie. Selfde faktore wat spuitneweldrywing kan veroorsaak is ook hiervan toepassing. Die tweede knoop in die geheue wat mens kan maak, is dat etiketvoorskrifte van produkte steeds nauwgezet nagekom moet word. Niks verander omdat dit nou skielik met 'n hommeltuig toegedien word nie. Wees al bedag dat etikette regsgeldige kontrakte tussen die registrasiehouder van 'n produk en die gebruiker is. Die eerste gebruiker is die persoon wat die aanbevelings maak, en die tweede gebruiker is die persoon wat verantwoordelik is vir die toediening daarvan. Teen die agtergrond van Europese Unie besluite en verwagtinge wat in wetgewing vervat is om teen 2030 50% minder onkruiddoders te gebruik, is daar deesdae een sterk fokus op alternatiewe onkruidbeheermetodes. So is daar 'n toename in produkte van natuurlike of biologiese oorsprong om peste en plaae te beheer, met die doel om minder afhanklik te wees van mensgemaakte of sintetiese plaagdoders, en minder daarvan te gebruik natuurlik. Nie alleen in die Europese Unie nie, maar ook in Suid-Afrika, is daar 'n kettingreaksie wat betref druk van owerhede se kant, om nie alleen plaagdoere gebruik in te kort, maar sekere belangrik is reeds verban of is in die proses om verban te word. weens selfs net 'n skrale moontlikheid dat dit mense se gesondheid kan benadeel. Gewasprodusente gaan toenemend onder druk geplaas word weens inkwynende arsenaalplaagdoders, te midde van toenemende weerstand van peste en plaag teen plaagdoders, asook min tot geen splinternuwe chemie wat die mark haal. Juist omdat die registrasie van nuwe middels soveel duurder geraak het en soveel meer tyd in beslag neem. Hittebehandelings deur middel van laserstrale vir die beheer van onkruid is nuwe tegnologie wat onkruidplante selektief teiken en dan letterlik laat ontplof. 'n Ou hitte toepassing wat herleef in die vorm van gevorderde tegnologie is verbranding wat deur propaangas aangedryf word. Beide tegnologieë word minstens in die Europese Unie voorgehou as plaasvervangers vir onkruiddoders. So maklik laat onkruid al egter nie baas raak nie. Hittebehandeling het sy met laserstraal of gasvlam maak net onkruidplante dood wat tydens die behandeling op balans staan. Die oorgrote meerderheid, maklik 90% of meer, oorleef in die grond in die vorm van saad, in die grondsaadbank, van waar dit elkaans afwag om te ontkiem en op te kom. Nou dit gebeur nie eensklaps nie, maar sporadies deur die groeiseisoen, want onkruid is slim, slim genoeg om te weet dat eenmalige opkoms is fataal wat oorlewing betref, daarom kom hulle sporadies deur die hele groeiseisoen op. Party onkruid doen dit beter as ander. Laser en vlam tegnologie het sekerlik al toepassing en wel op klein areas waar onkruid druk laag is en die verskeidenheid onkruidsoorte klein is, soos die geval is in baie lande van die Europese Unie. Hopelik gaan chemiese beheer met plaagdoders nog lank ons beskore wees, maar dan moet gebruik daarvan met groot omsigtigheid en verantwoordelikheid gedoen word. Versuim om dit te doen, kan bydra tot die druk om plaagdoders te beperk en te verban.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie elke dag, wat vir jou landbou vars op jou voorstoep bring. Tydens die LNR se vleisbees prestasie toekenningsgeleentheid gesels Lenet Lou van Plaas Media met Dr. Ben Gryling oor vanjaar se LNR prestasiewenners.
Ons gesels vanaand met Dr. Ben Gryling. Hy is die navorsingsspanleier van die LNR se diereproduksie kampus. Ons het vanaand gehoor wie is die wenners in die LNR se jaarlikse vleisbees presteerders kompetisie. En ons gaan met hom gesels oor een of twee van hierdie wenners. Ben, kom ons begin by die opkomende boer van die jaar. Wie is vanaand vir jaar se wenner?
Ja, dankie Lenet. Vir jaar se wenner is die opkomende boer is Tumiso Motlabane van die Noordwes provinsie, hè. 'N Bonsmara boer, sy kudde is so 44 diere groot. Ook 'n boer natuurlik komende boer wat aan die Kanovatsu Yadukomo skema boer, 'n deelnemer is aan, 'n lid is. En hulle kyk, die kriteria wat ons gebruik is om te kyk hoe hulle prestasietoetsing en bestuur gebruik om hulle kudde te verbeter. En een van die groot doelwitte is om regtig van opkomend na kommersieel te beweeg. En daarvoor moet hulle prestasiebeginsels begin toepas ook natuurlik. So dan kyk ons regtig hoe hy gegroei so boer in hierdie spesifieke klas. Watter hoogtes het hulle bereik? Watter tipe tegnologie gebruik hy wel? Insluitend natuurlik basiese prestasietoetsing en hoe hy sy bestuurstelsels toepas om sy kudde te verbeter. Hy het byvoorbeeld, as ek kan sê, sy kalfpersentasie is 90%. Dis geweldig hoog. Dit is uitstaande hoog as jy kyk wat die nasionale kudde en opkomende boere se kudde is. Soos ja, regtig 'n uitstaande boer. Ek kan sien waarom hy gewen het. Groot passie ook vir boerdery wat op al 12-jarige ouderdom begin het. Regtig, hy werk baie saam met ander rolspelers in landbou om ook hulle kennis te gebruik en ondervinding by hulle te kry en wat hy ook deel om regtig vorentoe te beweeg met sy boerdery.
Net sommer vir interessantheid en vir 'n benchmark, wat is die nasionale speengemiddeld?
Jonge, dit hang bietjie af van waar jy kyk as jy dit begin opdeel, maar dit is, ek sou sê, gemiddeld met alle kuddes is maar hier in die middel 60%.
Nee. Ja, dit is min.
Ja, as jy na al die kuddes dat jy, as jy allemaal in my mekaar gooi.
Ja.
Jy ken natuurlijk soos hy mens wat 90 is, jy kry uitstaande boede wat verder dieper in die 90 selfs is, maar ja, daar is baie werk om te doen, as het by sulke goed kom prestasie eigenskappe te verbeter.
Goed, een ander, nog een van die kategorieë was mentor van die jaar en daar het julle van jaar vir twee mense toekennings gegee. Die een was Jan van Sail, wat eintlik 'n baie bekende boer is. Hy's 'n Brahman boer, hy Kroonfees toe naby Vryburg. En die ander een is Duncan Serapelwane, hy is van die Moalusi. Ons Maras het ook al 'n bekende gesig in die vleisbeesbedryf. Sê net vir ons wat volgens julle kriteria is 'n mentor en hoekom het hierdie twee ouens spesifiek uitgestaan?
Ja, weet jy, net mentor van die jaar en hoekom hulle ook uitstaan is, ons kyk nie net hoe mentor jy mens nie, ons kyk na die impak wat jy gehad het. So, daar moet dit duidelik op hulle CV, moet daar duidelike bewys wees van wat die impak was op die bedryf en op ander boere. So, dit is nou regtig mense, dit is dikwels ouer boere natuurlik. Nie altyd nie, maar dikwels, want hulle sê mos ouderdom loop saam met wysheid, hoop ek. Maar dit is eintlik regtig boere wat terugploeg in die omgewing, wat hulle kennis, wysheid, dikwels hulle infrastruktuur en hulle hulpbronne selfs deel met ander boere en die bedryf om hulle ook te help om vorentoe te gaan. Net die wysheid en die kennis wat hulle deel kan iemand baie help om nie die wiel te herontdek. Ja, ek dink dit is nogal belangrik. Daai kennis wat hulle het. So ja, ons kyk baie wat was hulle impak op die bedryf? Hoe het hulle ander boere gehelp? Ons kyk na syfers selfs. En regtig hulle erkenning natuurlik van boere en die bedryf selfs, omdat dit al daai goed teruggeploeg het.
Ja, ek dink in elk geval die feit dat almal hulle name al ken, jy weet, en die gesigte ken, sê ook vir jou hulle het reeds 'n impak gemaak.
Ja.
Twee goeie keuses hierdie jaar. Dan nog een van die kategorieë is die vleisverbeteringskudde van die jaar. Wie het van jaar se toekenning gewen?
Ja, van jaar se toekenning vir die kudde van die jaar was Christo Rachman met sy Toelie stoet. Hy is daar van Venterstad in die Ooskaap. Hy sy loopbaan begin as 'n rekenkundige natuurlik, 'n ouditeur. En toe uiteindelik oorgegaan na voltydse boer toe. So wat ons daar regtig na kyk, dis nogal 'n moeilike een om na te kyk in terme van al die data wat ons vra. Wat ons vra twee tipes data, ons vra wetenskaplike data in terme van wys ons die genetiese data van jou kudde oor 'n tydperk, jou prestasie toets data en na die grootte van die kudde. Ons kyk na 'n verskeidenheid van prestasie eienskappe, hoe die kudde presteer en in vergelyking met die hele ras natuurlik, né? En natuurlik ook ander rasse. En dit moet regtig uitstaande wees. En dan kyk ons ook na hoe hierdie boere, wat is hulle rol? Hoe kry hulle die bedryf ook in 'n rigting wat hulle boontoe vat? Ons kyk baie daarna ook. In die verlede het ons nie so baie na multinasionale paar wat ons het nog gehad om te kyk ook tot 'n mate ook hoe met wat hulle die ander boere, maar veral hoe gee hulle op 'n baie hoë vlak leiding aan die bedryf om die bedryf boontoe te vat, om ook hulle bestuur eienskappe en vaardighede te deel met die bedryf om regtig ook 'n impak te maak. En aan die einde van die dag gaan hulle almal speel, al ons boere speel 'n baie groot rol in voedselsekerheid, nê. En as al hierdie goed teruggeploeg word, dan gee hulle ons meer sekerheid, ons as verbruikers en as die land en die land se ekonomie wat hulle ook onderskraag natuurlik. Deur hulle impak om dinge meer sekerheid te gee.
Daar's nou 'n redelike klompie ander toekennings wat ons nie nou oor gaan praat nie, ja. Want dit is soos die elite koei, wat ons eintlik 'n klomp koeie wat gekwalifiseer het, wat almal gewen het in hulle ras en so aan. Maar as jy net so oor die algemeen kyk na vanjaar se finaliste en wenners, wat is daar wat jy vir hierdie mense kan sê, wat het uitgestaan hierdie jaar en wat gaan help om ander mense te kry om te wil wen in hierdie kompetisie?
Ja, weet jy, Lenet, ja, ons kan lank al hoop daar, maar wat uitgestaan het is, as mens kyk, sê maar na die koeie of die platinum bull toekennings of die spesiale prestasie toetsklas, ons het net klaar met die ander individuele kategorieë gepraat. As jy kyk na en onthou, ons kyk nie net nasionaal nie. Jy wil graag in die groot prentjie dinge ook sit, soos hoe lyk prestasie internasionaal. Maar as jy kyk na hoe hierdie diere van hierdie boere presteer, deur die boere se implementering van tegnologie en kennis toe te pas en bestuurstegnieke, dan sien jy, jy kan net jouself wow sê, as jy dink van, jy kan party van die prestasie syfers amper nie glo nie. Was byvoorbeeld 'n koei wat 18 jaar oud is met 17 kalwes.
Ja.
Dit is baie min dier. So daar, ja, dit is nou 'n voorbeeld, maar in die algemeen ja, ongelooflike hoë vlak van prestasie, regtig uitsonderlik. Ek hoop in 'n ja, dat dit ander boere ook sal motiveer om ook prestasietoetsing en verwante tegnologie te gebruik en ook in te skakel by ander boere se leiding en mentorskap en kennis en al daai goed en natuurlik die formele bedryf om ook tot hierdie hoogtes te bereik. Want die een ding wat ek vir die boere wil sê is prestasietoetsing is nie net, jy doen dit net omdat dit iemand so sê, prestasietoetsing is duidelik bewys wêreldwyd, veral in Suid-Afrika ook. Daar's 'n duidelike groot soos die Engelsman sê, return on investment teen daarin te belê. So ja, deur dit te doen, jy gaan definitief meer geld maak met jou diere as wat jy nie doen. En dit te gee baie groot voordeel as dit kom, kan ek myself handhaaf in die vleisbeeswaardeketting wat ons weet al hoe stywer raak as ek dit kan gebruik om as gevolg van die ekonomie en die politiek en 'n klomp ander goede. So boere moet regtig daai ekstra myl loop en dis wat ons sien in baie van die diere se prestasie, want dit begin by die boer se kennis en seleksie en al daai dinge.
Ja, en natuurlik data, iets wat my se hoof hou reg.
Presies, dit ek sê altyd daar so spreek wat iets sê van sonder data as jy net iemand met 'n opinie.
As jy ja.
Ja, so dit begin by data. Die data word omgesit in informatie en daai informatie kan 'n baie kragtige instrument wees om jou boontoe te vat.
Nou maar toe, daar het ons dit. Baie goeie kompetisie gewees hierdie jaar en almal kan later in die maand op Landbou Radio ook verder luister na onderhoude met 'n paar van die wenners. Ons sê dankie vir Dr. Ben Gryling.
Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
En dis dan Landbou Radio vir vandag. In môreoggend se Landbou Radio is die skaapherder eerste aan die woord met sy Woensdagwenk. Ons gesels met Jan van Sail, LNR vleisbees toekenning se mentor van jaar toekenning wat hy gekry het. Hy's 'n Brahman boer. Ons gaan met hom gesels oor mentorskap en sommer hoor watter advies het hy vir beginner boere. Dan gesels ek met Anthony Jacobs van Husqvarna oor hulle bossiekappers. En ons sluit ons Landbou Radio môre af met Dr. Celie Lou, 'n privaat veearts van die Weskaap, en ons gesels verder oor bosluise. Dis Johan wat jou groet hier by Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio.